drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Neka putovanja dobiju neočekivan tok. Stignemo tamo gde smo želeli, ali usput se dese neke zanimljive stvari, neobične stvari, nešto neočekivano. Nećemo dužiti. U sredu smo krenuli za Negotin. U četvrtak smo proveli jedan divan dan u tom gradu, a sa kim smo se razgovarali čućete tokom emisije. Kroz sno vreme na talasima Radio Beograda 1 sa vama putuju ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je sno vreme. Dakle, četvrtak, 12. septembar, divan topao dan u Negotinu, barem za nas, sa Radio Beograda, koji smo stigli tamo da popričamo sa ljudima, da čujemo šta se zanimljivo sve dešava u tom gradu. Pa, izazov je bio prošetati ulicama i pronaći neke mlade ljude, popričati sa njima, pitati ih, šta oni rade, o čemu razmišljaju, kako se zabavljaju. I evo kako je to istraživanje i traganje za mladima počelo. Nalazimo se ispred Pedagoške akademije. Ovde je grupica studenata. Šta vas to trenutno očekuje?
Ispit za nekih 20 minuta.
Da li svi isti ispit polažete? Ne. Šta vi polažete?
Prirodne nauke.
Je zaštitu čoveka životne sredine.
A mi društvene nauke.
Društvene nauke.
Jeste spremni?
Jesu.
Spremni.
Spremni, jesu.
Gde biste me sad uputili?
Na Prančevu kuću.
Ok, krenut ću onda da tamo potražim nekoga. Hvala vam i srećno na ispitu svima.
Hvala.
Ćao.
Ćao.
I tako sam se od Pedagoške akademije u Negotinu zaputila glavnom ulicom i na velikom glavnom trgu gde je i park naišla sam na devojke koje sede na klupi. Evo šta su mi one ispričale.
Na putu do Mokranjčeve kuće srela sam tri divne devojke koje su na odmoru, na maloj pauzi. Imaju još vrlo malo vremena da nam kažu gde one vole da provode vreme kad nisu u školi. Koje su to mesta za vas?
pa uglavnom u kafiću preko puta škole i volimo da se prošetamo ovde ovom glavnom ulicom.
A kako inače provodite vreme? Šta vam je zanimljivo mimo škole? Kako se družite? Da li imate neka interesovanja, aktivnosti i tako?
Pa, uglavnom sport.
A šta trenira?
Odbojku.
Odbojku, da.
Ja ništa.
A muzika?
Pa, slabi, nismo toliko talentovani.
Ali za sport?
Da, pa malo više to volimo.
I koliko vam sport vremena oduzima?
Pa, dosta.
Ako želimo da se posvetimo tome, onda dosta. Ako...
Najmanje 2,5 sata po danu.
Pa to je baš onda ozbiljno bavljenje sportom.
Treba da se uklopi škola u to i sve.
Ali imate neka omiljena mesta u gradu gde volite da se prošetate, a da nije kafić, da nije glavna ulica, tako neko, neko drago mesto, možda vama lično?
Pa, možda da na Železničkoj da sedimo noću uglavnom. Kad se vide zvezde.
Mi to radimo.
Ali uglavnom nije bitno gde si, kad je društvo tu. Kada dođu i oni iz Zaječara i svi koji su u školi u Zaječaru, onda kad se svi spojimo, to je drugačije. Bitno je društvo.
Mi nema mnogo nekih mesta da se izlazi, ali tako.
I onda tako kad se okupite...
Uglavnom gledamo zvezde i pričamo. Zezamo.
Koju muziku volite da slušate?
Našu ovu domaću, rock, tako da.
Jel biste nam preporučile neku pesmu koja vam je omiljena?
Pa ne znam.
Ima mnogo. Parni valjak, ljubavna. Ili Galija, dodirni me, bilo koja.
Gde biste mi preporučile da sad odem? U svakom slučaju ovde negde.
Sve je uglavnom ovde, pa svi tu prolaze.
Hvala vam i srećno dalje na časovima.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the will of silence. God, they
Ispostavilo se da je put do Mokranjčeve kuće prilično zaobilazan bio tog lepog četvrtka u Negotinu, pre samo par dana. Pre nego što smo stigli uopšte do kuće, našli smo se u jednom od tih pomenutih kafića i razgovarali smo sa jednim izuzetno zanimljivim mladim piscem. To je Aleksa Rajković, inače gimnazijalac u Negotinu. Šta nam je sve Aleksa ispričao, čućete. Sedim u jednom zanimljivom kafiću, sa nama je Aleksa, ali ja ću sada prepustiti Aleksi da se predstavi.
Kao što ste već rekli, ja sam Aleksa Rajković, gimnazijalac, treća godina, prirodno-matematički smer. I ajde prvo da mali prolog. Ovaj kafić je odmah nasprot, tačnije paralelna ulica sa našom gimnazijom i to je malo naše leglo gimnazijalac posle časova za vreme gubljenja časa. I šta mogu reći u sebi? Pa ajde pre svega to gimnazijalac i na neki način prirodnjak u matematici, u fizici, ciljem na eto tehniku na neki način, ali opet postoji ta druga strana, druga hemisfera cele priče, a to je da kažemo opet pisanje. Pišem dosta, pokušavam da čitam što više, da bi opet radio na svom pisanju i na neki način mi je drago što postoji ljudi kao što ste vi zainteresovani za naše umetničko stvaralaštvo, našu kulturu i opšte tinejdžere u celini.
Hvala ti na tome. Volela bih da nam malo više ispričaš o tome, možda kako si počeo da pišeš, kako si se zainteresovao za to, kako je išao tvoj put i pronalaženje tema do toga što sad radiš i što te trenutno zanima.
Aha, dobro, zanimljivo pitanje. Pa, moje lično mišljenje, opet da kažem, je da svaka osoba, da bi prvo mogla se nazove osobu, mora da čita. Ili barem da dolazi u dodir sa tuđim mišljenjima. Kroz čitanje vi upijate pisčevu svest. I sad to možete počnete od najslabije literature kao što je, ne znam, Grozni Gaša, to je izdaje Laguna za decu, to se čita sa 6 godina. Prolako sam prešao na Harry Pottera, onda je na red došao Tolkien. I onda već možete zađeti u dublje vode, bilo bi super kada biste imali nekog da vas, da kažem, vodi. Da vam kaže to je sad, to je tad. Jer, na primjer, nam u gimnaziji daju da čitamo, ne znam, ajde, Rat i mir sa 16 godina. Bravo za profesora koji može to da prikaže nama i bravo za nas ako možemo da shvatimo. Da se vratim na priču, ne dužim mnogo, preko Tolkiena i stigo sam do George R. R. Martina kroz sve tu epsku fantastiku. Opet, fantastika je zanimljiva jer daje neku mogućnost čitalcu da otvori svoj um na više delova. Ja sam za realizam, ja pišem u tom stilu, ali ima fantastika da nešto svoje ukusno što tera dalje. A pisao sam iz početka zato što mi je bilo zanimljivo za sebe. Kao kada vidite da malo dete crta čičaglišu ili crta, ne znam, nija Konana što je vidio na Beka u 9 ujutru, tako sam ja počeo da koristim motive iz knjige koje sam pročitao, počeo sam da oslikavam svet kroz pucanje i tu se neko i formirao moj stav pisca. Ako mogu sad razopisati. I polako kako napreduje moje čitanje, napreduje moje pisanje na neki način. Ali ipak postoji jedan mnogo bitni faktor pri pisanju, to je iskustvo koga ja nemam. Zbog mojih godina, zbog mojeg položaja, ali trebam još jedno više životnog iskustva. Imate tipa ljude koji nisu uopšte bili školovani, koji nisu mogli ni da kažem, priđu uopšte nekim akademicima, ali su pisali bolje od njih, bili su izvrsni, Bukovski. I tako su počeli moji rani koreni.
pomenuo si neke svoje uzore i kako si se zainteresovao za Stephena Kinga, pa onda krenuo u neke drugačije vode, u neke svoje teme. Bi mogao sad još jednom da nam ispričaš to?
A za Stephena Kinga? Pa on je meni čovjek fascinantan, prvo zato što je promenio ceo tok razmišljanja ljudske svesti o tome šta je literatura. Po meni, on je posle, ajde da kažemo da je Edgar Allan Poe začeo mračnu tematiku, došao onda Lovecraft i Stephen King, ja kažemo, zadnji plod, ili da kažem perfektna forma, ako mogu tako. On je star, u principu, on ima oko 60 i nešto godina trenutno, ako ne i stari, ali čovek toliko piše da izdaje knjige na godišnjem nivou. To opet nisu knjige poput Isidore Bjelice, poput kvazi pisaca sa, ne znam, ne pljujemo javno. To su knjige koje se ovom nose neku pouku, se ovom nose dobru umetničku vrednost i veoma su dobro napisane. U ranijim njegovim početcima, ne znam da li ste čitali ili da li je publika koja će slušati ovo čitala, njegova dela su bila bazirana na hororu. Ali to je opet taj pop kultura koja je nadmetala stalno horor. Vi ste imali ekspanziju horor kinematografije 90-ih, 80-ih. Tako se on time vukao, ali je uveo revoluciju u hororu tako što je uveo svoje elemente. Do Stephena Kinga se niko nije plašio klovnova prvo. Klovnovi su bili klovnovi, nekome su možda bili jezivi, ali on napravio prvog Pennywise-a, tačnije klovnu ubicu. I sjajno njegovo remek djelo koje on smatra. A opet, on način na kojem piše veoma zanimljiv, možda on i moj neki uzor koga nemam blizu sebe, da ne kažem reći idol. On je čovek koji svoje pisanje shvata kao način ispoljavanja sebe samog i kao svoj posao. Ustaje oko pola 9 i 8 i piše do 2 i dnevna kvota mu je 2000 reči. I tako svaki dan. I ima ga svuda. Nije, da kažem, otišao u jednom tu i zatvorio se, da kažem, zatucao u žargonu, ali kada neko čita samo horor, ako neko čita samo mračnu fantastiku, ostaće u tome i to ne da neku široku perspektivu, jer opet duga sadrži mnogo boja. Stephen King je napisao jedan odličan roman, ne znam da ste gledali film, Zelenu milju. To je bio film ili...
Izuzetan.
Ili također napisao malu pripovetku po kojoj je rađen Shawshank Redemption. I to. I opet je kroz te neke svoje, ta svoja neka, kažem, marginalizovana dela je dokazao da on nije samo stari čičica koji može da plaši decu i može da plaši odrasle, nego je čovjek sa nekom perspektivom.
Ostao je aktuelan u suštini.
Da, sada dosta i ekranizuju ga, prave njegove filmove, prave remake-ove njegovih starih filmova, učestvuje u filmu scenografija, izlazi serija, mislim da radi ABC, Under the Dome, ispod kupole. Tako da je dosta polarizovano u zadnje vreme, ne znam, skočilo je. Između 2009. do sada on je nešto postao, pre nije toliko bio popularan.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, Divna muzika,
je po izboru Alekse Rajkovića. Čuli smo Cassandru Wilson, Sign of the Judgment, inače jednu od numera iz sada popularne serije True Detectives, pre toga Sound of Silence, Simon i Garfunkel, i još ćemo što šta lepo čuti. A nastavljamo da slušamo razgovor koji smo snimili u Negotinu u četvrtak sa mladim piscem Aleksom Rajkovićem.
A još koji su zaslušni, pa ja nešto pričamo malo u malom. Pa postoje ljudi u Negotinu koji su opet meni dali taj neki vetar u leđa. Prvo počeši od porodice, koja je bila tu da ponudi knjigu, da preporuči knjigu, onda najbližih prijatelja s kojima sam mogao konstantno da razgovaram, da tematizujem, da pričam o tome. Ali opet ključna stavka, mislim da je profesor. Ali profesor ne kao autoritet, nego kao prijatelj. Jer, vidite, ako profesor nije dovoljno sposoban da vas zainteresuje za neki predmet, nećete ga ni voliti. Ja da nisam imao dobru matematičarku u osnovnoj, da nisam imao još bolje matematičarku kao što moja profesorka Suza, matematiku ne bih volao. Jer način kao ona to nešto predstavi. Opet, moja profesorka srpskog mi je razredna i ona je ogromna podrška i stalno mi radi lekturu, stalno mi komentariše i to su u potpunosti, da kažem, kritike koje se sadržaju po činjenicama. Ona kaže šta se njoj ne sviđa, da li je ovo bilo previše bizarno, previše brutalno, previše monotono. I opet, profesori moraju da, ako želimo da imamo neku bolju budućnost u vidu kulture, moraju da shvate svoj posao zbiljnije. A imamo primjer u gimnaziji odličnih profesora. Onda, prijatelji, zato sam već rekao, prijatelji su isto jedan od ključnih elemenata ili ključnih faktora. Preko najboljeg prijatelja, sve do cure. I još zanimljivije, ok, ako vam se poklope ukusi, ali vam se ukusi ne poklope, vaš spektar mogućnosti biti samo veći. Moćete još više da pričate, tipa imam drugaricu koja se oduševila sa mnom Karenjinom. Ja sam je pročitao i meni je bilo glupo i mogao sam da argumentujem, nije mi bila zanimljiva, možda će biti zanimljiva za 20 godina, ali trenutno to nije bilo ono za mene. I samo tipa, naša profesorka srpskog ima ideju da uvedemo mi neku našu lektiru koju ćemo da obradimo pred kraju. I onda tipa može sva da se glasa, uvešćemo i to i to, ne mora to bude neka fantastika. Jedna mnogo dobra knjiga je izbačena iz, to je bilo lepo da se ponovo ubaci, od Selingera, Lovac u žitu. Ona je bila i banovana u Engleskoj Americi kada je izašla. I kod nas je ukinuta, mi je rađeno kao lektira, možda nije, možda greši, nisam siguran. Ali tako da u saradnji sa našim razrednim starešinom, tačnije profesorkom književnosti, dodajemo neke lektire i zanimljivosti časovi. Nikad to nije po nekom šablonu. Uvek je to na način koji ona želi da na teraz da razmišljamo i nadoveđe se na životne priče. Znači, to su ljudi koji su pomogli.
Koliko su tvoje teme, to što tebe interesuje, o čemu želiš da pišeš, da li su životne ili je to neki drugačiji svet? Šta tebe vuče?
Pa evo, ovako, to je krenulo prvo sa mojim razvojem. U početku, kao mali sam otkrio taj svet igre pesme Lede i vatre, tačno igra Prestora Selijel, i počeo to da čitam, tu je naravno pre toga bio i podloga Tolkienova i čitao sam, ja da već u 6-7 razredu sam rešio da mogu da pišem na taj način. Počeo sam da pišem i to je bio neki spoj Nemanjića i te mračne fantastike i to je bilo zanimljivo, ali onda kako sam išao stario na neki način, sam čitao drugačiju literaturu, shvatio sam da meni lično nisam dovoljno zreo da mogu toliko da pričam o nečemu, jer prvo o tome moraju da pričaju ljudi koji su poznani sa istorijom, koji imaju neki ugled za sebe opet. Ja sam dalje mali za tako neke stvari, ako mogu da se izrazim. I onda sam rešio da celu tu jednu novu knjigu koju pišem, da stavim u Negotin. Da je podelim po 7 priča, po 7 smrtnih grehova. I ajde da kažem, to neka kritika društva kroz koju ja gledam. Kritika po običnim ovim grehovima, ali na veoma modern način predstavljena. U principu kritikuje mlade, ali i starije ljude. Blud, gordost, bes, oholost, tako dalje. Dolazi jedan ubica, koja je veoma opet, da kažemo, imaginarna sad, na kraju neće biti poznato da li ubica stvaran, ali dolazi do brutalnog ubijanja, sad opet to je možda moj vid i moj bes koji izlazi iz mene i predstavljen u knjizi. Ali da, što više sazrevam, sve manje gledam na fantastiku, pošto mi je dalje i ona ta bila moj kamen temeljac, ali sve se više okrećem ka realizmu. Sad zašto? Valjda to neki period koji se prolazimo, nisam siguran.
John Frusciante, Unreachable, po izboru Alex Rajković.
Pomenuo si prijatelje i koliko su tebi prijatelji važni i bili i ostali. Na koji način se vi družite, kako provodite vreme, šta je ono u čemu vi uživate?
Pa, Negotin vam je, ono što sam već rekao, mrtvo more, bar za mene, moje prijatelje. Generalizovano je dosta i postoje manje grupice ljudi i tačno se zna ko kojoj grupi pripada. Opet, ja i moji prijatelji uvek nađemo neki način. Bilo to sedenje kod kuće dok napolju ve sneg, gledaj nekog dobrog filmu Skokice, bilo to postponoćno izlaženje i pentranje po šumama, trčanje, igranje karata, uvek nađemo neki način. Meni jedino krivo što opet nemamo neku mogućnost da imamo, ajde kažem, zanimljive ili unikatne noćne izlaske. Opet, moji prijatelji koji su više u folku, koji su više za Karlerušu i tako dalje, imaju klubove, ali mi koji slušamo neki drugi žanr, nismo u mogućnosti da idemo da se zabavimo na način na koji oni mogu. Ali dalje, prijateljstvo je nešto divno u principu. I socijalan čovek, koliko god on ima svoju socijalu, uvek ima nekog prijatelja, uvek se ima nešto predivno. Prvo, prijatelji su neiscrpno vrelo inspiracije. Svega što ima u mojoj knjizi ima ili mene, ili mog brata, ili moje majke, oca, dede, najbolji prijatelja, drugarici iz klupe, drugarici drugog odeljenja. Tako da, ljudi, ono, imajte prijatelje.
Pomenuo si da te zanimaju prirodne nauke. Šta planiraš? Šta bi voleo kada završiš četvrti razred gimnazije? Kuda nameravaš da kreneš tada?
A, da, to je malo ono teško, ali...
Misliš da je možda rano za takvo pitanje?
Ne, uopšte nije rano, nego je malo bolno pitanje, zato što krećem ka tom ETF-u i ciljam ka njemu, zato što je i fakultet na jakom glasu i u regionu, ali je problem to što imam želju da odem odavde. I to i tekako iz grada, i tekako iz države. Jer ne vidim ovde svoju budućnost, ne vidim zašto bi ovde bio srećan, sem sa prijateljima, opet sa porodicom. Ne vidim mesta na kojem odlazim, ne vidim ljude koje bi mogao da upoznam, ne vidim ljude koji bi mogli da inspirišu. Nije to to. Tako da je to možda opet ta tužna činjenica da većina i mojih prijatelja ne žele da budu ovde.
Dobro, možda to ima i veze sa nekom širinom i željom da se istraži svet i mogućnosti čega sve ima za vas tamo negde.
Sa pozitivne strane gledamo, recimo tako.
Da.
Ali dobro.
Father John Misty, naravno, every man needs a companion.
Nothing to lose.
Pitala bih te još nešto, šta bi bio tvoj srećan ugao u životu, što znači da li je to možda neka knjiga ili muzika ili neko realno mesto ili neka situacija u kojoj se ti osjećaš baš dobro?
Pa ovako, iza mene srećna porodica, stara iz 60-ih pisaća mašina, dobra cura, dobri ortaci i ne znam, volitarka zajedno, ja sam super.
Tvoj srećen ugao. Hvala ti, Aleks.
Hvala vam.
I čućemo još jednu numeru po izboru Aleksa Rajkovića, mladog pisca iz Negotina, pa mnogo obećava i unapred se radujem nekim novim druženjima i razgovorima i naravno njegovim knjigama. A sada ćemo čuti Amy Winehouse, All They Will Come.
Share the joy, falling in love.
drugom satu usno vremena čućemo snimak razgovora sa Mihajlom Milovanovićem, crtačem i ilustratorom, također gimnazijalcem iz Negotina. Pre vesti čućemo Adele, pesmu Chasing Pavements i sastav Muse Undisclosed Desires. This ain't last, I know, this is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do.
tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Španiji, pošto su u finalu u Madridu poraženi od američke selekcije sa 129-92. Srpski košarkaš Miloš Teodosić jedan je od 5 najboljih igrača svetskog prvenstva u Španiji. Doček košarkaša Srbije večeras u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. Košarkašima će se pridružiti i osvajači medalja na svetskom prvenstvu u streljaštvu i rvanju. U slučaju vremenskih neprilika svečani doček biće organizovan u Beogradskoj areni. Ostale vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da se u budžetskom sektoru troši više nego što se zarađuje i da je u narednoj godini radi finansijske konsolidacije potrebno uštediti 700 miliona evra. Vlada Srbije odlučiće o minimalnoj ceni rada, jer članovi Socijalno-ekonomskog saveta na jučerašnjoj sednici nisu postigli dogovor. Odbornici Skupštine Vranja jednoglasno su prihvatili preporuku Vlade Srbije i Ministarstva privrede da potraživanja prema Simpu grad pretvori u trajni ulog. Kompanija Simpo duguje tom gradu više od 2 milijarde dinara. Vlada Srbije dala je saglasnost rudarsko-topioničarskom basenu Bor da se zaduži kod Fonda za razvoj i uzme kredit od 30 miliona evra za završetak topionice i fabrike sumporne kiseline. Rok za završetak radova je kraj godine. Brod sa 250 afričkih emigranata koji su pokušali da se domognu evropske obale potonuje kod libijske obale istočno Tripolija. Strahuje se da se većina utopila, a do sad je spaseno 26 osoba, saopštio je portparol libijske mornarice Ajub Kasem. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 18 do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
shone like the sun.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, i u drugom satu emisije čućemo snimak razgovora sa Mihajlom Milovanovićem, gimnazijalcem iz Negotina, talentovanim crtačem i ilustratorom. Sedeli smo u četvrtak u kafiću blizu gimnazije u Negotinu, razgovarali Evo šta nam je Mihajlo ispričao.
Mihajlo, ispričao si mi divnu priču o trenucima kada ti uživaš da radiš. Pa evo, molim te da to isto podeliš sa našim slušaocima.
Ovako, najviše inspiracije dobijem kada, tačnije noću, kada želim da se opustim, jer zato i crtam. To je vid, za mene barem vid relaksacije i ne predstavlja mi neki napor da uzem neku nebitnu stvari da je prenesem na papir. Ali obično to radim noću, jer danju imam mnogo stvari koje mi smetaju, a i sam me sustiže tek u kasnim satima, tačno u ranim jutarnjim satima, te mi ne predstavlja to neku poteškoću.
Nije problem, recimo to tako, kad ostaneš do kasno da crtaš, a onda sutra moraš u školu ili nešto, kako to onda rešiš?
Pa u početku jeste pravio problem, bio bih umoran ujutro, ali možda kafa mi je pomagala valjda. A i naravno kad bi se vratio posle škole, bio odspavao neko vreme i onda nastavio posle. A način na koji se opuštam jeste što kad uzem da crtam, skuvam šolju kafe. Obično bi to počinjalo oko 12 ili 1 kada pustim radio. E sad, biram radio stanicu u zavisnosti od muzičkog programa ili ponekad kada sam nezadovoljan, pustim svoju muziku naravno. I to je obično neka lagana muzika. I sama atmosfera koja se napravi s određenim svetlima, zato što nekako je lepšo raditi to u mraku sa minimalno osvjetljenje. Dobro, sad neki priču da je to loše za oči, ali ako radim ono što volim, ne može da bude loše.
Dobro, ovo je nešto što tebe inspiriše.
Mada, inspiraciju obično nalazim u ljudima, ali kada crtam, crtam isključivo zbog sebe. Jako je teško da radim za neko. Kada mi neko kaže da nešto nacrtam isključivo zato što moram, ne mogu. Jako je teško odraditi ga da pritom bude dobro i da ja budem zadovoljan. I teško je naći inspiraciju u tome. Dok, na primjer, mogu da nađem također inspiraciju u filmovima, u knjigama, serijama. I ono što volim da radim jesu portreti, portreti ljudi. Mada također volim da radim i sa, volim da radim i prirodu. A isključivo crtam olovkom, sad od, za, u zavisnosti od tvrdoće. A također dosta sam isprobavao i ugljenom. A u skore vreme sam krenuo i uljem, ili kako je bilo na engleskom, ink.
Pričao si mi vrlo zanimljivu jednu stvar o tome kako si kao mali crtao, pa si napravio pauzu, pa si onda nastavio da crtaš, a otkrio si da se umeđu vremenu nešto desilo.
Pa, zapravo od svoje treće godine crtam i imam nešto što, valjda to prvi rad koji može da se kaže da liči na nešto. Moja mama je, kad sam bio klinac, obično pisala datum i godinu, i to je 2000. Sam odradio to kao pticu neku. I od tada sam crtao aktivno do petog, šestog razreda možda. I imao sam običaj, na primjer, majka mi ranije kupi mi svesku kada bi me vraćala iz, ne znam, iz vrtića ili kada bi dolazila po mene u školu, i imao bih običaj da skoro svaku stranu ispunim za 2-3 dana. I to nisu bile neke škrabote, nego već neki crteži pravi. I u šestom razredu, kada se, ili petom, nisam tačno siguran, kada sam završio sa likovnom školom, prestao sam u potpunosti da crtam i možda se moje crtanje svelo na 2-3 rada godišnje. I jednom sam slučajno otkrio da sam odradio dva potpuno ista rada istog dana, samo u rasponu od godinu dana. I uspio sam da nađem rad koji sam odradio godinu ranije i da ih uporedim. I shvatio sam da sam dosta napredovao tokom te godine, iako nisam crtao. I nakon toga također prošlo još neko vreme, još neki 2-3 godina, kad sam opet krenuo prošle ili prepošle godine, i tada sam shvatio da u mom napretku nije toliko bila ruka u pitanju, već samo oko, mozak. Jer ja sam mogao da vidim linije za koje drugi ne bi mogli da vide. I iako nisam crtao, valjda je napredovalo oko.
Način razmišljanja možda.
Način razmišljanja, tačno. Nakon toga sam krenuo ponovo aktivno da crtam i radio sam za to takmičenje. U početku je prvo bilo to za školu, ali profesor je shvatio da mogu mnogo više, jer nisam se dovoljno pokazivao u školi, jer me nije interesovalo ono što bi radili. Nisu me interesovale figure, mrtva priroda, te nisam ni ulagao neki trud u te radovi i nisam mogao da se iskažem. Ali za dalji prolazak je bilo potrebno minimalno 10 radova. I ja sam u samom početku nisam baš bio dovoljno upućen i sam sam birao motive, radio sam šta god bi me inspirisalo, serije, filmove, slušao muziku, pa možda bi odatle izvukao neku inspiraciju. I odradio sam nekoliko radova i tada je, kad sam ih to njoj pokazao, ona je rešila da mi ipak malo smeri ka ovim umetnicima renesanse i humanizma. Te sam bio prinuđen to da radim. Pa možda bi bolje mesto obezbedio da sam radio ono što sam ja hteo. Ali, na primjer, ono što mi se sviđalo tokom tog rada jeste što sam mogao da radim Van Gogove radove, jer to je možda jedini slikar koji bih izdvojio da mi je pritom onako dobar, jer i on jedan od onih koji radi sa uljem, što me trenutno dosta zanima.
Izboru Mihajla Milovanovića slušamo numeru Did She Jump Over She Pushed, koji izvode Richard i Linda Thompson. Pre toga smo čuli naravno grupu Queen i Radio Gaga.
She jumped, but would she cards to fade. Sitting here, the chair I'm moaning, thinking of the plans we made.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Podsećam, u četvrtak 12. septembra bili smo u Negotinu i imali priliku da upoznamo i razgovaramo sa nekim izuzetnim, talentovanim mladim ljudima. Nastavljamo da slušamo razgovor sa Mihajlom Milovanovićem, crtačem, ilustratorom.
Inspirišu te i tekstovi koje piše tvoj drugar Aleksa, da, i neke radove si već napravio na tu temu. Kako to izgleda, kako to funkcioniše kad pročitaš njegovu priču, šta te povuče?
Pa, čitajući njegovu priču, tad kad sam pročitao tu priču, ono što sam želeo jeste da pokušam da prenesem određeni trenutak na papir. I, na primjer, baš u toj priči gde ubica sustiže svoju žrtvu, ja nisam želeo da nacrtam kako on nju ubija ili već tako nešto, nego sam želeo da prenesem strah koji je bio u njenim očima kada ga je ona ugledala u tom mračnom sokaku pod tim lošim osvetljenjem sa sekirom u ruci. I rad se sastoji od njenog oka u kom se vidi njegov odraz, da. Pored oka sam odradio i njene suze, što je ona, naravno, što ukazuje da je ona shvatila šta se dešava.
To zvuči kao vrlo dramatična priča. Aleksa se smeje.
Zaboravih da pomenem da slušamo muziku po izboru Mihajla Milovanovića. Slušali smo Joe Cockera i Night Callsa, sada sastav The Cults i numera Revolution.
Like perishing flowers, they
I ti si pominjao da voliš neke predmete u školi i očigledno su to neki dobri i divni profesori koji vas na pravi način usmeravaju. Pa to negde određuje i ono čime bi ti voleo da se baviš posle gimnazije.
Pa da, zapravo matematiku sam od uvek voleo, ali dodatnu tu ljubav je povećala sama profesorka koju trenutno imamo. Jer ranije u osnovnoj školi i nisam imao toliko dobrih profesora, su se konstantno menjali i pola od njih su bili zapravo novajli još samo što su završili fakultet, pa nisu znali dobro da i prenesu samo znanje. Od drugih predmeta koje volim jeste i fizika, i iz fizike ne mogu da kažem da sam od uvijek imao dobrog profesora, ali trenutni profesor, sa njim sam poprilično zadovoljan, tačno je profesorkom. I takođe još jedan predmet koji mogu da izdvojim, kojom sam takođe posvećen, jeste srpski, i ne zato što me nešto preterano zanima, ali sad, naravno, pravopis, to je ono što bih morao da znam, naravno. Ali naša razmna, koja je ujedno i naš profesor srpskog, je jako divna osoba, i onda kada dođem nespreman kod nje na času, jednostavno je posle toga grize savest i besan sam sam na sebe zbog toga što nešto nisam znao. A tako i u slučaju sa matematikom. S matematikom pogotovo. I kada ne bih nešto znao, jako bi mi to teško padalo, i onda bi probao sate vežbujući samo zbog toga što nisam znao.
Šta ti je važnije, da li to možeš uopšte sada da odrediš, nešto što bi bilo tvoje profesionalno usmeravanje u smislu studija, ili to neko tvoje umetničko usmerenje i umetnička sklonost?
Pa, ono čime bih volio da se bavim jeste elektrotehnikom, to je završio moj otac, ali to nije bilo ono što me usmerilo ka tome, već jednostavno me zanimalo, za razliku od drugih nekih stvari koje me potpuno se nazimaju, poput medicine ili, ne znam, ekonomije. A sad, kada bih se vratio na umetnost, iako mi crtanje ide dobro, ne bih to mogao zato što me istorijski ličnosti, tačnije ti slikari, poprilično interesuju šta su oni radili. Ja mislim, jesu njihovi radovi impozantni i veoma dobri, ali ono što jeste stvar, to je u meni, ono što ću ja da prenesem. Svako može da doživi crtež na svoj način, a ja ću da ga doživim na svoj način, ja ću to da pokušam najbolje da prenesem. I to je ono što, do čega mi je stalo, ne do tumačenja
slobode,
da, do slobode, ne do tumačenja tuđih radova i ne do samih tih nekih činjenica o tome kako su oni postavili te norme, kako su oni obeležili svoje epohe, do toga mi tu uopšte nije stalo. I to je ono što me odbija od likovne akademije, jer je to jedna od stvari koje bih morao da znam.
Znači, možemo da očekujemo da nastaviš da iz ljubavi crtaš i da radiš neke svoje stvari.
To mogu da radim.
Znači, voliš da ostaneš svoj, da biraš šta ćeš da radiš i da radiš sa ljudima sa kojima voliš da sarađuješ.
Pa, ja i Aleksa imamo slične interesovanja, te mi ne pada teško da radim, na primjer, horor ili na naučnu fantastiku ili epsku fantastiku. Tako da, takvi crteži mi ne padaju teško.
James Brown, Papa's Got a Brand New Bag po izboru Mihajlovu. Papa's got a brand new bag.
like a boomerang. Hey! Come on. Hey, hey! Come on. Hey! Grab your foot tight. Come on. See what you know. Come on.
Pitala sam i Aleksu, evo pitaću i tebe, šta bi bio tvoj srećan ugao?
Pa najumiljeniji film mi je Gospodar prstenova, ne zato što zbog glumačke ekipe ili zbog same priče, već zbog nostalgije. Malena sam ga gledao kao milion puta, tako da znam svaku scenu na pamet i zbog toga jako volim. I postoji to mesto Hobbiton gde žive hobiti i to je zapravo mesto se nalazi na Novom Zelandu i same scene su snimljene tamo i jako bih volio da tamo mogu da živim i da tamo šta, da radim ono što volim, da crtam, da se bavim stvari elektrotehnikom i to bi bilo to možda.
Znači to je možda tvoj budući srećan ugao da se nađeš u tom svetu.
Pa da.
Hvala ti, Mihajlo.
Hvala vam.
Još jedna divna kompozicija ovoga puta, Isaac Albeniz, Spanish tango ili španski tango u A-molu, izvodi ga Laurindo Almeida, brazilski gitarista, a inače ovaj tango Albeniz je napisao za klavir, ali mi ćemo čuti u izvođenju na gitari. Thank you.
Još jednom zahvaljujemo našim divnim sagovornicima Aleksi Rajkoviću i Mihajlu Milovanoviću na razgovoru i muzici koju su birali za nas. Ali i zanimljivim pričama iz Negotina nije kraj. U trećem satu emisije čućemo razgovor sa Miljom Videnović, profesorkom klavira u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Negotinu. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1, ovo je Sno vreme, a prevesti čućemo dve numere po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić, to su Ela muzika va, koju izvodi Eduardo de Crescenzo, i numera Running, koju izvodi Elian Elias.
Sotto chiave, così non scapperà. Chi va I'm not afraid. All is forgiven. Pause after all. What's done is done. Move on with grace. Slip into space. And when I'm ready, I'll sing my song. Follow the silence. Far from the sadness. Leave all the madness behind. I'll keep on living.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Španiji, pošto su u finalu u Madridu poraženi od selekcije Amerike sa 129-92. Srpski košarkaš Miloš Teodosić jedan je od petorice najboljih igrača svetskog prvenstva u Španiji. Doček košarkaša Srbije večeras u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. Košarkašima će se pridružiti i osvajači medalje na svetskom prvenstvu u streljaštvu i rvanju. U slučaju vremenskih neprilika svečani doček biće organizovan u Beogradskoj areni. Slede ostale vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da se u budžetskom sektoru troši više nego što se zarađuje i da je u narednoj godini radi finansijske konsolidacije potrebno uštediti 700 miliona evra. Vlada Srbije odlučit će o minimalnoj ceni rada jer članovi Socijalno-ekonomskog saveta na jučerašnjoj sednici nisu postigli dogovor. Odbornici iz Skupštine Vranja jednoglasno su prihvatili preporuku Vlade Srbije i Ministarstva privrede da potraživanja prema Simpu grad pretvori u trajni ulog. Kompanija Simpo duguje gradu više od 2 milijarde dinara. Vlada Srbije dala je saglasnost rudarsko-topioničarskom basenu Bor da se zaduži kod Fonda za razvoj i uzme kredit od 30 miliona evra za završetak topionice i fabrike sumporne kiseline. Rok za završetak radova je kraj godine. Brod sa 250 afričkih emigranata koji su pokušali da se domognu evropske obale potonuo je kod libijske obale istočno Tripolija. Strahuje se da se većina putnika utopila, a do sad je spaseno 26 osoba, saopštio je portparol libijske mornarice Ayub Kasem. Vreme danas oblačno i sveže, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 18 do 22 stepena, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Saudade de você. Foi por isso que tão cedo me esqueceu. Mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor. Só não consegui foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você.
Treći sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Slušali smo posle vesti dve divne numere. Estelle i John Legend izveli su pesmu pod naslovom You Are, a onda i Elian Elias predivnu pesmu Saudade. A sada nastavljamo da prislušavamo razgovore koje smo snimili u Negotinu u četvrtak 11. septembra. Bio divan sunčan dan sve do večeri, a onda je pala kiša. Poslednji razgovor noćas koji ćemo čuti je sa Miljom Videnović, jednom divnom, mladom, nadahnutom profesorkom klavira u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Negotinu. Razgovaramo sa Miljom, sa jednom divnom mladom mamom koja je izabrala za nas zanimljive muzičke numere. Nešto što je sama doživala, ne samo kao slušalac. Ali ja ću zamoliti Milju da se predstavi i da nam objasni svoj muzički izbor za ovu emisiju.
Dobroveče, moje ime je Milja, prezime od skoro Videnović do skoro Popović. Ja sam profesor klavira u muzičkoj školi u Negotinu, a od skoro sam, kao što ste i napomenuli, mlada mama od pre svega par meseci, pa eto i tu ulogu moram da istaknem pošto mi je najdragocenija do sada. Ja sam završila pre neke 4 godine, već više vreme mi se pomešalo, Akademiju umetnosti u Novom Sadu, oce klavir, i nakon toga počela sam da radim u svom rodnom gradu, u Negotinu, u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. S obzirom da je za mene bio ovako jedno dragoceno iskustvo boravak u većem gradu i pun nekih zanimljivosti, dešavanja i zbivanja, svakako mi je bilo neobično kad sam se vratila u moj mali grad i prosto ovde dok sam, ja se i trudim da na neki način, ne samo i moje vreme da ispunim raznim dešavanjima, nego i eto mojim učenicima u školi i uopšte građanima ovog grada, ljudima koji vole muziku i vole da se druže sa decom i uopšte da slušaju klasičnu muziku. Ja volim svoj poziv, naravno čim sam počela da sviram klavir, moja velika želja je bila da se ja time bavim do kraja života i da ja budem nastavnik klavira. I eto, to mi se obistinilo, drago mi je zbog toga. imam puno male dece sa kojima radim. Kod nas ovde u Negutinu postoji i srednja škola, tako da imam i učenike u srednjoj školi, tako da je širok taj dijapazon. Mislim, deca su od uzrasta od možda 7 godina do 17-18 i to još čini zanimljiviji moj posao, zato što prosto prilagođavaš se svakom uzrastu, svakom detetu ponaosob, a s obzirom da je naš posao da se bavi individualnim radom, to je još ovako dragocenije, jer svako dete je na svoj način posebno i sa svakim imaš drugačiji pristup i svako ima svoju priču i upravo to naš posao čini zanimljivim, osim naravno što se bavimo muzikom, što sviramo, pevamo zajedno, nastupamo, putujemo, takmičimo se i tako dalje. Tako da eto, ja stvarno se trudim, pošto i ja volim i putovanja i druženja i koncerte, upravo da animiram decu, a oni su tek vrlo voljni da putuju i da uopšte negde nastupaju. I trudimo se da u ovom našem malom gradu, uopšte i u regionu, a po potrebi na takmičenjima širom Srbije, da stalno nastupamo, da spremamo razne programe, da okupljamo ljude, da eto neka nova dešavanja ovde u gradu kreiramo, da prosto učinimo neki kulturni život u Negotinu zanimljivijim i uopšte da približimo i klasičnu muziku ljudima koji nisu imali dodira sa njom, a mahom se to svodi na ljude koji eto nisu sami pohađali muzičku školu, pa uopšte ne znaju o čemu je reč. Tako da eto, to je naša mala misija, da na neki način edukujemo ljude, da upoznamo sa različitim muzičkim formama uopšte koje deca sviraju. Ako je reč o mlađem uzrastu, radi se o nekim manjim formama, pa tako sve većim. I eto, to nam je neki cilj i naša, kažem opet, mala misija, da u ovom gradu učinimo taj kulturni život malo zanimljivim.
A sada pripremite se za divnu klasiku. Milja je za nas noćas izabrala Borodinov kvintet za klavir, dve violine, violu i čelo u C molu. Čućemo prvi stav Andante, a tokom, to jest u nastavku razgovora, i drugi i treći stav. Miljo, za tvoje iskustvo profesorsko, da li možda primećuješ da deca radije sviraju neke kompozicije ili neke kompozitore nego neke druge? Da li si do sada primetila da postoji neka vrsta ukusa koji deca pokazuju?
Pa kad je reč o mlađim izvođačima, prosto rečeno, oni izraze želju da to bude jako i brzo. Da bude atraktivno publici i njima da bude interesantno za sviranje. E sad, tu je, naravno, mi imamo određen program koji mora da se savlada, pa nije sve ni jako ni brzo, ali upravo tu je naša uloga da i neku njima nepoznatu i na prvo slušanje nezanimljivu muziku, da im učinimo interesantnijom i da uopšte ispričamo priču i damo neki skriveni sadržaj ili smisao za koji oni ne znaju i prosto tako da ih privolimo da i to sviraju. E sada, mahom se svodi na to da su to možda moderne kompozicije koje imaju raznolike ritmove, specifične, i takve kompozicije i privlače pažnju i slušalaca uglavnom. Kad je reč o starijim učenicima srednje škole, oni vole romantičare, njihova želja je uglavnom Rahmaninov ili ne znam Liszt ili Chopin, eto tako, retko ko dođe i kaže baš za Baha, obično je to eto polifona muzika, zahtevna naravno, kompleksna, i onda više oni izraze želju da se to radi o nekom komadu koji je upravo specifičnog ritma ili brzog tempa ili eto neka možda popularna kompozicija koju su i oni sami čuli, pa eto imaju želju da nju sviraju i oni pred drugim ljudima.
Što ti bude posebno izazovno kada radiš sa mladima, sa decom? Šta je ono što je ponekad teško, a šta je ono što je satisfakcija, što je lepo? Da kažem, neke krajnosti tog izuzetnog i plemenitnog pedagoškog posla.
Pa, šta je teško? Uglavnom, eto, uvek taj prvi posao jeste naravno savladavanje notnog teksta. To je uglavnom, ne mogu da kažem teže, ali jedan proces koji je možda malo dosadniji. A već kad je savladan notni tekst, kad se to prosto detaljno odradi sve i kad se dođe do nekog tempa u kome se već svira kompozicija, onda kreće najzanimljiviji deo, jer onda prosto svako od njih unosi neku svoju dozu individualnosti, pa makar i malu, ali svako se trudi da na neki način eto svira to na svoj način. I to je najzanimljiviji deo posla i naravno nastupi koji uslede na raznim koncertima, prvo javnim časovima, onda i ovako u raznim prilikama, na nekim književnim večerima ili eto na takmičenjima, tako da oni tek tada uživaju kad znaju ceo tekst na pamet, kad je to doterano do pravog tempa, kad je to urađeno komplet, i onda stvarno uživaju u nastupima i onda ponavljaju, posebno ako su u pitanju mala deca, da ponavljaju 20 puta za redom i mamama i tatama i komšijama i svima, i to im je super zanimljivo. Onda pa nastaje problem presviravanja, ali dobro, mislim, to su neke naše stvari ovako, eto, tako da ta završna faza rada je u suštini najlepša, najzanimljivija, put do toga je malo teži, duži, možda ovako iziskuje jednu upornost u radu, ali sve u svemu rezultat je uvek lep. Thank you.
Strpljenja, muzika da, traži svakako, strpljenje. Da. A kako se sa tremom borite svi zajedno?
Ima dece, doduše retko, to je u manjem naravno procentu, koja jako vole scenu i koja uče kompozicije kako ne bi što pre odsvirali javno. S druge strane, veći broj dece koji vole da sviraju, ali imaju tremu koja ih naravno do neke mere ometa na nastupu. E sad, onda radimo na samopouzdanju, radimo na tome da kompoziciju održavamo i prosviravamo dok ona zaista ne slegne, imamo razne neke probe i vežbe kako bi to sve bilo zaista sigurno, da onda kad nastupe pred ljudima, da onda prosto ta trema ne može da utiče na njihovo izvođenje, da ne može da remeti njihovu svirku, znači prosto da imaju, naravno imaju taj osjećaj nesigurnosti treme, ali da prosto tu tremu drže pod kontrolom, da ona njih ne ometa u izvođenju kompozicije.
Jel smem da pitam šta je neka ključna poruka u tom radu na sigurnosti na sceni?
Pa upravo je to, znači, jedna sistematičnost u radu u cjelini, znači prosto od prve note kada se uči pa do kraja, to je, mora da bude jedan strpljiv, pedantan posao, nema preskakanja, ne može ništa na brzinu, prosto sve mora da slegne, da odleži i da to bude zaista sigurno, dovoljno puta pređeno, izvežbano i tek onda, znači, zaista može da bude kvalitetno i na nastupu, znači ne može ništa na brzinu, na brzaka, sve prosto mora da ima jedan pedantan tok i sistematičan i onda čak i ta trema postaje pozitivna, ona daje elan, daje prosto neku inspiraciju, želju da se što bolje otvira javno, a i u tom smislu je pozitivna, a svakako sve ispadne od kako treba.
Thank you.
Slušate Snovreme, Radio Beograda 1. Nadam se da ste uživali u ovoj divnoj numeri. To je bio Borodinov, kvintet za klavir, dve violine, violu i čelo u C molu. Stavovi su bili andante, zatim skerco, allegro ma non troppo i treći stav ili finale, allegro moderato, a ovu predivnu numeru izabrala je za nas Milja Videnović, naša sagovornica iz Negotina. Upoznali smo je u četvrtak, 11. septembra, prilikom naše posete tom gradu. Milja je profesorka klavira u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, a mi ćemo čuti i nastavak razgovora.
Postoji tu još jedna umetnost u tvom životu, a to je ta umetnost roditeljstva. I kako je to za tebe izgledalo kada si time počela da se baviš? Jer i to je jedan beskrajno kreativan i beskrajan posao.
Da, beskrajno kreativan i također iziskuje beskrajno strpljenja. Ne znam, meni je to bio pravi šok u prvom trenutku. Ja stvarno nisam znala, mislim ovako pošteno govoreći, nisam znala šta da radim kad su mi doneli bebu. Ja sam i pitala šta sad treba da radim. Tako je, jedno veliko iznenađenje za mene, ali jedan stvarno fantastičan, najlepši, ja mislim, posao u životu, prosto od tog osmeha dečijeg i ne znam, od te njihove radosti kad se probude, kad vide nekog ko im posvećuje pažnju. Mislim, to je stvarno fantastično nešto za mene, potpuno novo, nikakvog iskustva nisam imala, jako sam se pribojavala da neću pogrešno da uhvatim dete, da neću ruku.
Trema.
Da, upravo to. Strah od nepoznatog u suštini i za sve sam se bojala, kao da ja mogu to malo stvorenje krhko da povredim. U stvari, naravno, bebe su izdržljive, jake, elastične, tako da sve u svemu istrpe one svašta. Ali ne znam, u prvom trenutku jedan šok, jedan strah, tako više neka baš to trema, a posle toga dođe jedno opuštanje i onda ima čovek i mir i sreću i konačno osjeća postepenu i tu radost i opusti se, a kako nije naravno na samom početku, barem bilo kod mene sad. Tako da divno, divno, stvarno ne znam. I uopšte čovek se zapitao odakle mu snaga, ono, to prvo vreme, naravno, hranjenje bebe na 3 sata, naravno, to se podrazumeva i budnost svaka 3 sata i onda stvarno čovjek se zapita odakle meni snage. Tako danima i danima i nedeljama, ali ima čovjek snage, ne znam šta je to što ga gura naprijed i što mu daje tu snagu. Eto tako.
Moon glow, lamp low, all I need is a rainbow and true love, just like sugar in my coffee. Moonbeam sleeping, all I need is a sweet dream and true love, just like honey in my tea. Sky says goodbye with a wink of an eye, bright blue yawning to the west. Windows are shining as the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moonshine, dream time, all I need is a gold mine. Just like sugar in my coffee.
Ele glow, lamp glow. Kako povezuješ muziku i roditeljstvo, mada tvoja beba je sada mala još i verovatno zaokuplja veliki i najveći deo tvog i vremena i života i energije, pažnje, svega, ali...
Pa, veza između muzike i roditeljstva. Zanimljivo je da sam prve pokrete bebe u stomaku osetila upravo dok sam svirala klavir. To mi je bilo tako neverovatno. Zbunila sam se, osetila sam neko pomeranje u stomaku, nisam pretpostavljala sam šta je, ali mi je bilo eto divno da sam upravo, da je upravo uz zvuke muzike to se dogodilo. I naravno, pošto sam ja radila do skoro do samog porođaja u suštini, ako sam otišla na porodiljsko, bili su u jeku ti godišnji ispiti i ja sam iz nekog ličnog zadovoljstva prisustvovala da slušam moje đake kako sviraju. I baš i tog dana kad sam se uveče porodila, pre podne sam bila u školi, slušala učenicu iz srednje škole koja je svirala ceo program, tako da bukvalno do porođaja sam bila i beba sa mnom je slušala muziku i radila sam i tako da mi je to mnogo drago, jer eto i ona imala priliku da sve to sluša i deli sa mnom još dok je bila u stomaku. A sada naravno i kad se rodila, malo svirke, malo puštanja snimaka raznih, tako da eto, nadam se da i beba to sve ona kupija i prihvata i da će voleti jednog dana ko što volim i ja.
Van Morrison, have I told you lately that I love you?
Thanks and pray to the one
Tvoj srećen ugao u životu, mada možemo da naslutimo već i svega što si nam ispričala, nešto u čemu si ti onako istinski mirna, zadovoljna, nešto tvoje.
Pa neki osjećaj tako, da kažem, savršenog mira i spokoja svakako jeste dok je detence u mom naručju. To je upravo jedan osjećaj koji sam ja tek skoro spoznala i to je prosto nešto što ti pruža stvarno beskrajan mir i spokoj i lepotu. A naravno, osim toga, uopšte vreme koje čovek deli sa svojim voljenim osobama, ljubav koju im pruža i koju dobija, naravno da je to i porodica i prijatelji, i uopšte jedno takvo okruženje meni stvarno pruža radost i sreću i spokoj, i uopšte najsrećnija sam kad sam okružena svojim ljudima i njihovom pažnjom. A osim toga, naravno, ja sam odabrala i poziv koji me čini dodatno zadovoljnom i radosnom, a to je ta muzika koja nikad nije dosadna, nikad nije monotona. To je jedan ovako poziv koji je uvek pun raznih zbivanja i to dodatno mi čini život interesantnijim, lepšim. Prema tome, što se mene tiče, mogu nekako da kažem da sam tu napravila spoj između porodice i mog posla, odnosno muzike kojom se bavim i koja mi čini život lepšim. Tako da za mene, mogu da kažem da neka dva ugla, jedan kod kuće, jedan na poslu, odnosno sa decom. I upravo i to što radim sa decom, meni to čini ovako srećnom, zato što deca su iskrenija, poštenija, plemenitija, posebno baš tako mali kad dođu, i uopšte njihova ta iskrena lica, iskrena pitanja, sve to je neprocenjivo, svakako, i onda to dodatno ti čini život lakšim. Tako da ja sam tu napravila neki spoj, opet kažem, između dece sa kojom volim da provodim vreme, muzike, i opet sticam okolnosti tu sam, vratila sam se svom gradu, svojoj porodici, svojim prijateljima, tako da mene to čini srećnom.
Dakle, ovako, dok te slušam, dok govoriš, u stvari su to ljudi.
Da, ljudi.
Mali ili veliki, ali svuda ljudi.
Jeste. Ili moji, ili oni kojima predajem i sa kojima sam na poslu, ali da, ništa bez ljudi. Da, upravo to.
Miljo, hvala ti mnogo na ovoj divnoj priči.
hvala i vama na pozivu i prilici da, eto, da se družimo, da se upoznamo i da ovako razgovaramo.
Hvala.
Prijatno.
Slušali smo razgovor sa Miljom Videnović, mladom, nadahnutom, ponavljam, profesorkom klavira iz muzičke škole Stevan Mokranjac u Negotinu. Ispričala nam je zaista predivne priče o svom radu u školi, o roditeljstvu. Hvala Milju. A na tom putovanju koje je trajalo jedan dan, na toj šetnji, tokom te šetnje po Negotinu, imali smo zaista čast i ogromnu sreću da upoznamo predivne mlade ljude. A šta se desilo sa Mokranjčevom kućom, za koju smo čuli na samom početku preporuku da je treba obići? Pala je kiša, bilo je vreme da se krene nazad kući za Beograd, tako da Mokranjčevu kuću moramo da posetimo sledeći put. Ali i vi možete, možda ako imate prilike da odete do Negotina, da obiđete neka zanimljiva mesta u tom gradu i da uživate druženju sa divnim ljudima. U šestoj rukoveti Mokranjčevoj, koju je posvetio Negotinu, on je upleo, da tako kažem, i jednu divnu poznatu pesmu "Raslo mi je badem drvo". Evo jedne zanimljivosti o bademu. Iz knjige Pavla Sofrića "Niševljanina, glavnije bilje u narodnom verovanju i pevanju kod nas Srba" piše da badem ili bajam, menduo kod lužičkih Srba, mandla kod Rusa, mindalj iz prednje je Azije, otkuda je prenesen u Staru Grčku, a odavde po ostalim krajevima Evrope. Zato se svugde prozvao prema grčkom njegovom imenu Amigdale. Pa možda je grčkog porekla i persijsko-tursko njegovo ime Badem, koje se i kod nas odomaćilo. U hrišćanskoj mitologiji Badem igra svoju ulogu. Po njoj Hristos se isto tako začeo u Devi Mariji, kao što zrno badema postaje u svoj tvrdoj, nepovređenoj koštici. Zato je aureola oko Devine ikone s malim Hristom na ruci često bademastog oblika. Kod nas lepu primjenu nalazi badem u ovoj našoj lepoj narodnoj pesmi "Raslo mi je badem drvo". Čućemo je izvođenju grupe NIT. A treba i da napomenemo da su bademli oči srpskih lepotica veoma omiljen predmet pevanja kod naših narodnih pesnika. Uživajte uz grupu NIT, a posle vesti četvrti sat Sno vremena.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Španiji, pošto su u finalu u Madridu poraženi od američke selekcije sa 129-92. Reprezentativac Srbije Miloš Teodosić izabran je u idealnu petorku proteklog šampionata. Doček košarkaša Srbije večeras u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda, a ako bude vremenskih neprilika, svečani doček biće organizovan u Beogradskoj areni. Košarkašima će se pridružiti i osvajači medalja na svetskom prvenstvu u streljaštvu i rvanju. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da se u budžetskom sektoru troši više nego što se zarađuje i da je u narednoj godini radi finansijske konsolidacije potrebno uštedeti 700 miliona evra. Vlada Srbije odlučit će o minimalnoj ceni rada jer članovi Socijalno-ekonomskog saveta na jučerašnjoj sednici nisu postigli dogovor. Odbornici Skupštine Vranja jednoglasno su prihvatili preporuku Vlade Srbije i Ministarstva privrede da potraživanja prema Simpu grad pretvori u trajni ulog. Kompanija Simpo duguje gradu više od 2 milijarde dinara. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je gnusno i kukavičko ubistvo Britanca Davida Hainsa, koje su počinili pripadnici ekstremističke organizacije Islamska država. U jednoglasno usvojenom saopštenju Savet bezbednosti pozvao je na neodložno, bezbedno i bezuslovno oslobađanje svih onih koje Islamska država drži kao taoce. I vreme danas. Posle mestimično maglovitog jutra, oblačno i sveže, ponegde kiša, više padavina na severu i istoku zemlje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Sweater, wanna write you a love letter, wanna make you
slušate Snovreme na talasima Radio Beograda 1. Ovu noć, to jest noćašnju emisiju, posvetili smo našoj poseti Negotinu, pa i u četvrtom satu ostajemo barem u mislima u tom kraju. U knjizi Koje kude Srbija Miodraga Zupanca postoji priča pod naslovom Pivnice u Negotinu. Do rajačkih pivnica najkraći put je kroz homoljska sela sa nahirenim brvnarama, bondračurama, čatmarama i nekim novim popriličnim kućama koje krase labudovi i lavovi, pa onda put Majdanpeka kroz avetinske rudarske gradove, pored šuma i ćumurđija, kroz Mesečev pejzaž od rudokopa, pored planina Jelovine i potom, posle Majdanpeka, putuje se kroz gotovo nenastanjene i beskućne predele. Selo Rajac je u blizu Negotina, uz nerentabilnu prugu, uz zagađeni timok, uz granicu sa Bugarskom. Rajac se ni po čemu ne razlikuje od već viđenih sela. Iznad sela put vodi pored duboke jaruge iz koje džikljaju veliki stoletni hrastovi i brestovi, na brdu su vinogradi i pivnice. Kada se popnete do pivnica, izgleda kao da ste stigli negde drugde, u unutrašnjost Istre, na neko dalmatinsko ostrvo, možda u Lastvu ili na Grbalj, u svakom slučaju u nešto starinsko, primorsko i morsko. A kako Miodrag Zupanc dalje opisuje rajačke pivnice, čućemo posle numere Lucky, koju izvode Jason Mraz i Colby Kylot.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh.
They don't know, they don't how, long, know it how long it takes. Takes waiting for a love like this. Every time every we time say we say goodbye,
I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed.
Rajačke pivnice su vinogradarsko naselje, drugo selo Rajčana u kome su pre svega podrumi za vino. Dole žive ljudi, gore vino. Gore je sve drugačije i ljudskije nego dole. Tu je naređeno 365 kamenih kuća pokrivenih ćeramidom u krivudavim lomljenim ulicama sa uskim prolazima, sa neočekivanim malim trgovima koje krase vešto zdelani kameni bunari sa držačima od kovanog vožđa. U donjem delu, kod velike česme, nalazi se glavni trg sa velikim zapisom, prastarim dudom, ispod koga je kamena trpeza, gde se svet okuplja za Spasovdan, krstonoše, gospojinu i vinogradarsku slavu svetog Trifuna. Sve kuće su građene od veoma brižljivo tesanog kamena, sa dvokrilnim, lučno zasvedenim vratima, jednostavnom, ali veoma lepom profilacijom od belog, kvalitetnog kamena, nalik na ono što se viđe po Dubrovniku i Kotoru. Delimično su ukopane sa dva naspramna ulaza na dva nivoa i prozorom kroz koji se postavlja drveni oluk, gurma, za sipanje grožđa u kacu, dok su na bočnim zidovima uski otvori nalik na puškarnice koji služe za provetravanje, da vino lakše diše. Neke kuće krase ornamenti, na nekima su uklesane figure, ponegde su istaknute mermerne ploče sa podacima o gradnji i vlasniku. U toku leta i jeseni ovde vrvi od života, brige oko vinograda, berbe i na kraju spravljanja vina. U kasnu jesen i zimu, kada se vino smesti u burad, do pivnica svakodnevno dolaze samo domaćini da obiđu i pretaču vino, naliju dve ili tri litre, koliko za kuću, i posle sat dva vraćaju se u donje selo. Nastavak priče o pivnicama čućemo posle pesme Down to the Ground, John Arma Trading.
Thank you. sole sol. Get to your bed, the sickness, peace and sleep, but you dream of love instead. But oh, when you fall, oh, when you fall, fall at my door.
Da stvar bude čudnija, poneko pivnice zove i čaršija, jer pre i posle drugog rata, kad selo nije imalo prodavnice, ovde je bila mesara i pekara. Verovatno je naziv čaršija i zbog toga što tu gore Rajčani sahranjuju svoje mrtve. Groblje je puno veoma starih, neobičnih spomenika u obliku stela, sa kapom, muški, bez kape, ženski, bogato obrađenih u plitkom reljefu geometrijskim ornamentima, prehrišćanskim kultnim simbolima sunca, meseca, zvezda, vatre, sa neobičnim krstovima ispod kojih su gotovo nečitki tekstovi pisani starim i novim jezikom. Krajičke pivnice nisu istražene, ovo naselje gotovo da nema nikakve veze sa onim što se smatra tradicionalnim u Srbiji. Pretpostavlja se da je nastalo sredinom 19. veka, posle odlaska Turaka, premda neki tvrde da je i starije. Na najstarijim kućama ima belega makedonskih majstora, na jednoj je ostao i zapis o majstoru Kosti iz Makedonije, 1854. Stele na groblju deluju bogumilski, a sudeći po simbolima, to nisu. Neki spomenici izgledaju baš kao stari, a nisu. Sve samo dodatno umnožava zbrku u glavi. Kraj priče o rajačkim pivnicama čućemo posle pesme Ovde i sada, koju izvodi sastav Kanda Kođa i Nebojša. Thank you. zbrkanom glavom zateklo me veče u Rajcu. Sedeo sam sa domaćinom doktorom Paunovićem uz vatru. Mezili smo pomalo i pijuckali rizling na tenane. Razgovaralo se o svemu i svačemu, a ja sam u sebi mislio stalno o jednom te istom, toliko su me te pivnice dirnule. Na povratku, po mrklom mraku i lošem putu, jedva pronađu Zaječar, tek na autoputu sam odahnuo. U monotonoj vožnji nešto mi je sinulo. Možda pivnice i nisu stvarno stare, onima koji to tvrde, neka im bude 19. vek. Ipak, sasvim sam siguran da su rajačke pivnice mnogo drevnije, drevnije od svake pretpostavke. Biće da su one nenadano iskrsla davna misao, proklijala u nečijem genetskom kodu, nešto što je nekada, Bog zna kad, negde, Bog zna gde, smišljeno, postojalo i zaboravljeno. Eto, Rajčanima se posrećilo to drevno čudo, vaskrslo je baš kod njih, mora da su zbog nečega to zaslužili. Tako je o rajačkim pivnicama zapisao Miodrag Zupanc u svojoj knjizi Koje kude Srbija. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, a sada sledi pesma Homesick, izvodi je sastav Kings of Convenience.
But I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges. I believe as soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. Thank you.
Naslov knjige: Život i običaji naroda srpskoga. Autor: Vuk Stefanović Karadžić. Poglavlje: Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Hajduk Veljko Petrović, vojvoda krajinski, komendant negotinski, rodio se oko godine 1780. u Crnoj Rijeci u selu Lenovcima. Kad pasmanđine krđalije, tukući se s vojskom biogradskom, popale i poharaju Lenovce, koji se potom prozovu Negalica, kao i mnoga druga sela naokolo, Veljko, kao dijete od 10-15 godina, ostavi oca i majku i braću i otide u Vidin, te se najmi u nekakva turčina da mu čuva ovce ili upravo da poslužuje druge čobane. A poslije nekoga vremena dođe u Požarevac i on će se najmi u vojvode da mu gotovi jelo. Pošto i tu provede neko vrijeme, zadocni se na vaskrsenije igrajući se momčadima u kolu, te svome gospodaru ne zgotovi na vrijeme večere. Zato ga gospodar poćera da bije, a on uteče i otide u hajduke k stanoju glavašu, s kojima ono ljeto 1803. godine provede. Kad pred zimu hajduci otidu po jatacima, njega glavaš namjesti u Nahiji Smederevskoj u selu Duboni kod nekakva čoveka kao da mu čuva ovce. I tako na jataku kao na jamlik čuvajući ovce oženi se u tom selu, ušavši u kuću nekakvoj udovici, rođaci ili posestrimi stanoja glavaša, koja nije znala da je on hajduk, nego je mislila da je pravi najamlik. Kad se u početku 1804. godine počne dizati buna na Dahije, on se jedno veče obuče tajno kod svoga bivšeg gazde u hajdučke haljine i pripaše oružje, pa onako nakićen dođe k ženi u kuću, a žena kad ga vidi stane se busati rukama u prsi. Kuku mene, međer sam ja pošla za hajduka. No on je utješi i zaprijeti da ne kazuje nikom ništa, pa otide da traži društvo. Kad se već buna počne, on se iz najprije držao sa stanojem glavašem, a poslije se prilijepi Đuši Vulićevu, kao poglavici Nahije Smederevske, i tako je uza njega išao i vojevao gotovo 2 godine. A kad Đuša 1805. godine pogine u Smederevu, on ostane kod njegova brata Vujice, no u tom je već i sam bio stekao nekoliko momaka i načinio se kao buljubašica. Te zime između Maloga i Velikog Božića dođe sa svoja nekolika momka pijen u Smederevo, te oplijeni nekakve Turke koji su se bili predali Srbima. Zato ga Srbi pozovu na sud, no on ne smjedne doći, nego pobjegne opet u hajduke i tako se sa svojim momcima krio i verkao koje kuda po krajini, dok negdje, kad su se Srbi spremali da dočekaju Turke, iziđe s podosta momaka te se preda crnom Đorđiju i tako mu se oprosti sve. Eto priče o tome kako je počinjao hajduk Veljko. A mi ćemo čuti još neke zanimljivosti iz njegovog žitija posle pesme Bulletproof, a izvodi je sastav Vrhu.
I'm trying to send my information, just not going in.
Veljko je bio tanka i visoka struka, smeđe kose i vrlo malih brkova, duguljastih, suvih obraza, širokih usta i podugačka, malo pokučasta nosa. I nije mu mnogo više bilo 30 godina kad je poginuo. Po srcu i po telesnom junaštvu bio je prvi, ne samo u Srbiji, nego se može slobodno reći i u cijeloj Evropi, svoga, svud ratnoga vremena. U vrijeme Ahila i Miloša Obilića on bi zaista njihov drug bio, a u njegovo vrijeme Bog zna bili se oni mogli s njim isporediti. No to njegovo preveliko junaštvo, Karađorđije i Mladen ove posljednje godine nisu upotrebili kao što bi valjalo. Negotin, kao i svaki drugi grad, mogao bi mnogo manji junak, ali dobar urednik, čuvati bolje od njega. A on bi u polju pred odebranim konjicima vredio više nego hiljade drugih. A osim toga, on je svakda potrebovao starješinu da mu kaže šta će činiti. To je on sam priznavao i još je kazivao da bi od sviju srpskih starješina s kojima je vojevao najvolio slušati Vujicu i kneza Miloja Teodorovića. A za Mladena je javno govorio da on nije za vojsku i da Srbi moraju biti nadbijeni i nesrećni gdje god on zapovijeda i upravlja. Kao što mnogi veliki ljudi poznaju svoju vrijednost, tako i Veljko svoju poznavao i često se srdio što đekoje male vojvodice koje su svoja vojvodstva manjom hrabrošću ili s novcima ili s lažama dobili, kao na primjer Đoda, Vražogrnački, Jova, Porečki, Živko Kladovski, Milisav Zaječarski, imaju ime i čast kao i on. I često bi govorio da Bog da da se Srbi ne umire s Turcima dok sam god ja živ, jer kako Turci udare, odmah mene stanu malo odlikovati od ovih kokošara. A da se umiri s Turcima, onda bi mi i žene sudile. A kad ja umrem, da im Bog da mir, pa nikad više rata da nemaju. Istina da se crni Đorđije gotovo više bojao njega nego on crnoga Đorđija, ali je slušao zapovijesti dosta dobro, osobito kako se bio preselio u Negotin. Bio je pravi hajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak, iđe je valjalo, nije umio lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovjek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina da je slabo bio pobožan i duševan, ali mu je opet mogao čovjek kao pravom junaku u po noći bez ikakve svjedočbe nebrojeno blago povjeriti. Može biti da je ono karakter u svome najprotivnije učinio što je izdao Milenka i Petra u Biogradu. Koliko je na novce i na ostali svaki plijen bio lakom na vojsci, toliko za te stvari nije mario kad ih je imao, nego ih je štedro poklanjao drugima, pa i to ne samo svojim vojnicima, nego i drugome svakome. Kad u mene, veli, ima, kome god treba nek dođe da mu dam, ali kad u mene nestane, ja ću oteti u koga god znam da ima. Još ponešto zanimljivo o Hajduk Veljku čućemo posle numere Weight of the World koji izvodi Lemar.
Have the angels turn their back?
Kako je nastradao Hajduk Veljko tokom turske opsade Negotina, braniocima u gradu je ponestalo municija, ali pomoć nikako nije stizala. Evo šta Vuk Karadžić piše. Sad već kako su se Turci tako prikučili, nije se više moglo izlaziti na polje da se s njima bije. On je i dan i noć hodao po šančevima i ljude slobodio i uređivao da čuvaju dobro. Tako jedno jutro, prvih dana mjeseca avgusta, iziđeo jedan mali šanac i na tabljama stane naređivati i kazivati kako će se nešto zagraditi i popraviti, što su turski topovi bili razvalili. A turski ga topđija zagleda pa potegne iz topa, te ga udari isprijeka krosred pleća i tako ga prekine i raznese da ništa više nije mogao reći do drž i s tom polovinom riječi padne mrtav na zemlju. Kako on tako padne, momci njegovi koji su onđe bili oko njega odmah uzmu nekakve trave što je za konje bila donesena i onđe se desila, te ga pokriju da ga ljudi ne vide. I tako je do mraka tu ležao mrtav, a uveče ga brat njegovi Milutin s momcima uzme, te ga iznese iz šanca i sahrani kod crkve. Zaludu su tako smrt njegovu krili. Vojska sva još onaj dan pozna da Veljka nema među njima. I iz najprije jedni stanu govoriti da se ranio pa leži, a drugi da je prošao kroz Turke i otišao po Indat, a malo poslije svi doznadu da je poginuo. Dok je on sa svojim momcima svaki čas po šančevima prolazio, niko nije smio pokazati da se poplašio i slutiti na zlo, nego je svaki morao biti slobodan i veseo, ako mu se i neće. A kako njega nestane, vojska odmah poviče da se više ne može držati u Negotinu, nego da se mora bježati, makar kako. I tako Srbi peti dan poslije njegove smrti ostave Negotin i pobjegnu u Poreč. Potom odmah sav onaj kraj, a malo poslije i sva Srbija pozna da Veljka nema. I nešto za kraj o Čučuk stani čućemo posle pesme Good Morning koju izvodi Lionel Richie.
The sun creeps in, she says I love you, with a smile on her face. If time could stand still, we can play under the covers all day. She makes this house a home, in the winter keeps me warm, in the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Me warm in the summer, makes it hot for me. In the fall and spring, fresh love and she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Good morning. Good morning. Good morning. If she cooks your breakfast with love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you. Tell her that you. Cause every breath that you breathe, every day that you see, not guaranteed, oh no.
Žiti u Hajduk Veljka Petrovića, Vuk Stefanović Karadžić piše. Veljko se ženio dva puta, ili upravo reći imao je dvije žene. A ta druga žena bila je čuvena Čučuk Stana. Pa evo i na samom kraju te priče o Hajduk Veljku, šta je Vuk Karadžić zapisao o Čučuk Stani. Pošto je Hajduk Veljko poginuo, u zbjegu niže Pančeva sastanu se Stana i Marija, prva žena. Pa Marija kaže Stani, kamo moj muž, ti si moga muža pojela. A Stana veli, idi drugo, Bog s tobom, nemoj mi na jade pristajati, dosta mi je moga jada i žalosti. Dok je bio živ, bio je i moj i tvoj, a sad ga nema ni meni ni tebi. Stanu je poslije u Banatu prosio nekakav bogat trgovac, no ona nije ćela poći. Ja sam, veli, bila za junakom i ako se još jedan put uzudem, opet ću se udati za junaka. I zaista održi riječ. Uda se za arnautskog kapetana Jorgaća, koji je 1821. godine u Karavlaškoj dokazao da je bio vrijedan uzeti ženu Hajduk Veljkovu. Eto nekih zanimljivosti o ovom poznatom junaku iz Negutinske krajine. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte prijatelje, budite se prijateljima, čuvajte svoje prijatelje. Toliko od nas za u ovom izdanju Sno vremena. Broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Get it, fight it. We'll be change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you can't. To give so much more than I get.